Azkue Fundazioak babesten du 10 minututan.
Ikasleen artean elkarlana sustatzea beti da irakaslearentzat erronka bat, eta zer esanik ez ikasleak etxean daudenean, pantailaren beste aldean. Gaurko saioan horri buruz hitz egingo dugu. Nola sustatu ikasleen arteko lankidetza ingurune virtualean eta zein tresna erabil ditzakegun. Maite Goñi naiz eta hau 10 minututan da. Hezkuntza eta teknologia, hau da, teknopedagogia lantzen duen podcasta. Kaixo, Oier, zer moduzu da?
Laburra, hori da, eta gainera, enaiz bakarra esaten duena.
Ez, esango nuke bagea dabi.
Aizu, baina bueno. Maite, iraila hilabete polita da, eh? Iraila...
Oso, oso polita. Bai. Nei asko guztain zait, egizateko.
Bai. Neri ere, bai, zarauztarra izaki, nire ustez, da hilabete honena ondartzara joateko, adibidez. Adibidez.
Oh, adibidez, eta beste gauza askotarako. Adibidez, teknologiaz eta hezkuntza hitz egiteko ere, bai, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, ba, ezkera luzamendutan ibiliko. Badakizu azken saioetan, aurrez aurreko irakaskuntzatik irakaskuntza hibridora edo urrunekora pasatzeko urratsak aztertzen ari garela, ez? Garbi dago, pandemia garai hauetan oso beharrezkoak direla, ba, pista batzuk eta bar, ba, irakasleoi oso ondo etortzen zaizkigula. Ba, gaur, esan bezala, sarreran, elkarlana nola sustatu liteken ingurune virtualean eta horri buruz hitz egingo dugu.
Erronketako bat, ez? Gaur egungo hezkuntzaren erronketako bat, transizioan dagoen hezkuntzaren erronketako bat, elkarlan hori bermatzea baita, ez?
Bai, elkarlana gainera ikusita nola gauden gela aurrez aurreko geletan, ez? Gaude distantziak mantenduz, iaia atzera bueltatzen ari gara metodologikoki, ezin ditugulako askotan ba, talde lanak egin, ba, distantzia sozialagatik eta barrez, eta gainera horrelako momentu batean ez dakigu berriz ere etxean konfinatuta geratuko garen. Beraz, ba bueno, gaurko saio honetan horretaz hitz egingo dugu. Metodologia aktiboak, ez? Badakizu askotan hitz egiten dugula tarte honetan metodologia aktiboen inguruan. Ba, metodologia aktiboek eskatzen dute elkarlana, lankidetza eta bar. Ba, proiektuetan oinarritutako irakaskuntzan, erronketan, arazoetan eta bar. Orduan, esan behar da, talde lanean aritzea erresa dela esatea, ez? Eta metodologia hauek eskatzen dutela, baino gero, bideratzea izan aurrez aurre edo izan online ingurune batean ez dela bat ere erraza. Eta bitartean oso oso interesgarria da, ez? Ikasle bakoitzak rol aktibo hartu eta taldeko helburuak ba, betetzen laguntzen duen neurrian, ba, ematen du batu egiten direla, helburu komun bat lortzeko, eta oso prozesu ezigarria da esateko. Baldin eta ondo bideratzen bada, ze oso polita da ikustea ba, nola laguntzen dioten elkarri, eta nola indartzen den taldearen kohesia, eta bar. Baina, bueno, esaten genuen ez dala inerreza eramatea hori ez aurrez aurre, ez ingurune digitalean. Imaginatu, bakoitza bere etxean dago, bere tokian, ordenagailuaren bestaldean, eta ez da gauza bera, zu gelan zaudenean eta ikustea ba, nola talde bakoitza nola ari den lanean gerturatu, galdetzen dizute edo zein unetan, eta bar, edo ez da gauza bera, ba, imaginatu, bideokonferentzia gela handi batean zaude eta ikasleak hor dituzu, ez? Eta orduan, estrategia bat esan dezakegu, azalduko dugu, prozesu hori nola eraman dezakegun aurrera.
Baina justu pentsatzen egon Maite, nola moldatu, berez aurrez aurre ohituta egon garen kontu bat, ez? Talde lana, ez? Nola moldatu ingurune digital berri honetara.
Ba, gaur egun, imaginatuko duzu moduan, ba, tresna mordo badago horretarako, baina beti bezala, tresnatan pentsatzen hasi aurretik, ba, irakasleok pentsatu behar ditugu zeintzuk diren gure helburu didaktikoak, ez? Eta lankidetza hori, ba, nola egingo dugun. Modu sinkronoan, hau da, denak elkarrekin ordu jakin batean konektatuta, edo modu asinkronikoan, ba, bakoitza ba, bere ordutan, edo alduenean, edo egin behar duenean. Guk gaurko saioan, ba, modu sinkronorako hainbat ideia emango ditugu. Lehenengo urratsa izango da beti, bideokonferentzia hori egiteko, breakout room edo gela txikiak sortzeko aukera izango duen tresna bat hautatzea. Zekao, hau ez dakit gogoan duzun, baino behin aipatu genituen horrelako tresnak, ez? Bideokonferentziak egiteko tresnak. Bai. Ordun denek ez dute aukera ba, gela txikiagotan banatzeko, eta hori ba, ezinbestekoa da talde lana bideratzeko. Ba, adibidez, Big Blue Buttonek, ba, Moodle-en integratzen den bideokonferentzia tresna potente bata, Zoomek edo Meetek, bueno, Meetek berez ez dauka, badirudi ezarriko dio, jarriko diotela, ezaugarri hau, baina oraingoz irakaslek egiten ari direna da, beste gela txiki batzuk sortu, eta denak toki konkretu batean ipini estekak, ba, dokumentu batean edo, eta ordun horrela abiatu, ez? Baina, bueno, importantea da, talde txikitan bermatuko dituen, ba, edo ikasleak aritzea, bermatuko duen tresna bat topatzea. Hori lehenengo pausoa.
Tresna aukeratu dugu eta orain nola aplikatzen da, zein da bidea?
Ba, pentsa, denak batera hasiko genuke bideokonferentzia eta irakasleak ba, programatzen du erraminta hori une jakin batean gela txikitan banatzeko. Eta nola egiten da, ba, sartzen da, eskatzen dizkizu normalean bi parametro, ez? Batetik zenbat ikasle egongo diren gela txiki bakoitzean, hau automatikoki egiten dute tresna batzuek, eta zenbat denbora zarituko diren. Adibidez, 20 minutuko lan bat eman nahi diezu, edo 30 minutukoa, edo 10 minutu nahi duzuna. Beraz, irakaslea bideokonferentzia gela handian geratzen da, eta izango du aukera, ba, gelaz gela virtualki salto egiteko, eta ikusteko ikasleak zertan ari diren, baiaia aurrez aurre egongo bagina bezala, eta orduan, ba, sartzen zara batean, ikuste zalantzak argitzeko, lanaren jarraipena egiteko, eta bar. Eta gero, ba, bitartean, zaude gelaz gela eta bar, imaginatu, salto virtualak egiten, eta ikasleak ari dira, ba, beraien artean, gela txiki batean, ba, eztabaidatzen gai bat, edo egon litezke, bestelako tresnari gabe, aurrez aurre bideokonferentzia gela txiki batean, hitz egiten. Edo, egon litezke, ba, horren baitan, konpartitu dezake batek tresna bat, eta denak lankidentza, ba, tresna batekin gero aipatuko ditugu, tresnak ba, lan ezberdinak egiteko. Orduan, egon litezke modu sinkronoan, ba, irakasleak adierazitako denboran. Eta gero ze pasatzen da, ba, denbora gortzen denean, sistemak berriz ere ba, gelan dira bidaltzen ditu ikasleak. Orduan, bera, ikasleak bueltatzen dira, gela hundira, eta denek amaitzen dute jatorrizko bideokonferentzia gelan elkarrekin ezertxore egin gabe. Orduan, bera jentzat, bueno, eta irakaslearentzat oso erosoa da, ez duelako aparteko ezer egin beharrik, ez sistemak egiten du osorik. Eta orduan, idea interesgarri bat izan liteke, baia talde handian, ikasle edo taldeka egiten dute bozeramaileak edo izendatzen duten bozeramaileak konpartitzen du bere pantaila, badakizu tresna hauek denek eukitzen dute laukera ba, pantaila partekatzeko, orduan taldeko bozeramaileak partekatzen du, gela handiaren zat bere pantaila eta saltzen du taldearen izenean ba, zer egin duten. Adibide bat izan liteke.
Tira, ipatu duzu lehen tresnen kontua, ze ez da berdina talde lan bat egitea, ba, brainstorming bat egiteko edo bideo lan bat egiteko, ez?
Horixe, orduan, ba, talde lanaren helburuaren baitan, ba, orduan pentsatuko dugu ze tresna da egokiena. Zuk esaten dezuna, idea zaparrada bat egiteko, brainstorming bat egiteko edo iritziak partekatzeko, hau da, beharko genuke arbel digital bat, post-it moduan jartzeko adibidez, ez? Post-itak, bakoitzak bere post-ita ipintzen du eta ideak batzen dituzte. Ba, horretarako, adibidez, Google erramintea Googleek edo erabiltzen bali badira, ba, Googleek badauke Jamboard deituriko arbel digital bat, ba, baita partekatzen dana ikasleen artean, eta bakoitzak ba, bere postitak edo ipinditzake ba, kolorez berdinetan. Eta horren antzekoak dira Miro, Mural, Stormboard, pila badaude horrelakoak, ez? Baina, ordun, beharko genukena da, arbel digitala egiteko edo horma digital bat egiteko erraminta bat. Hori, ba, bilatzaietan jarrita, pila bat aukera aterako zaizkigu. Eta doainekoak dira, hezkuntzan erabiltzen direnak, eta batzuetan ez dago oso importantea izaten da guretzat, irakasleontzat, ba, izena eman behar ez duten tokitan ibiltzea, ez, kontuak sortu behar ez dituztenak. Orduan, segunda, zu zer sistema erabiltzen ari zaren lehendik, ba, bueno, balin badauke horrelakoa emango dizun aukera, ba, erabiltzen duzu, ba, beste kontu bat sortu gabe. Orduan, pixka bat hori, irakaslearen baitan.
Gero ni txuletari begiratzen, zure apuntei begiratzen ikusten dut Drive eta Teams bezalako tresnak egokia direla beste kasu batzutan.
Hori da, ze batzuetan nahiko dugu hori baino geixiago, ez? Ez bakarrik ideia zaparradak egitea edo nahi dugu ba, kolaborazioan txosten bat idatzi edo aurkezpen bat egin, ba, horretarako, ba, daude ofimatika paketeako deian, ba, zuk norbaitekin partekatu egin nahi duzun aurkezpen hori edo dokumentu hori, horiek ba, Drive, Teams bezala, ba, software askean ere badaude bestelako dokumentu kolaboratiboak eta egin litezke oso modu errazean, ba, denak elkarrekin idatzi, barkatu komentarioak ipini eta abar. Beste aukera bat, adibidez, ba, esan diezaiek egu ikaslei bilatzeko lantzen ari garen gaiarekin informazio zehatz bat ematen duen bideo bat, dokumental bat, hau da, analisi, azterketa, bilaketa, arakatze lan hori egin dezaten esan diezaiek egu. Ba, horretarako ere, beharko genuke Padlet antzeko edo moduko tresna bat. Padlet tresna honek irakasleak hemen bai kontua sortu behar du eta sort dezake olako horma digital bat ikaslekin partekatu esteka hori eta ikasleak sartzen direnean dute aukera ba, bakar-bakarrik klik bat eginez igotzeko momentuan bideo bat grabatzeko pantailari kamarari bagira eta zuzenean igotzen dizu edo dokumentu bat ordenagailuan daukezuna igotzeko edo audio bat zuzenean grabatzeko idazteko, ordun horma digital hauek oso egokiak dira ba, irakasleak ez badu nahi banan-banan jaso zerbait eta gainera nahi balin badu ikasle batzuen lanak besteen eskura ipini, edo dokumentazio lana izan liteke, edo bestelakoa, edo bideo bat egin duena, gogoeta batekin, edo ez dakit, laborategiko lan batekin, eta bar, ba, imaginatu, pantailan azaltzen joaten zaizkizula zubeida zaude irakasle gisa eta joaten zaizkizu da saltzen ba ikasleen bideo guztik, lan guztik edo ekarpen guztiak oso modu errazean ba jasotzeko eta gainera adibidez konkretuki tresna honek Padlet honek ematen du aukera ba zuk ala sartzen balin baduzu ba ikasle batzuek besteen lana komentatzeko iruzkinak egiteko eta baita ba datxegit edo bihotzak ipintzeko ba gustatu zaien, etzaien, ba pixka bat hori dena bideratzeko. Eta azkenik esango genuke, ba bueno, bideoak egin nahi baldin badituzte modu kolaboratiboan ere horretarako, ba Uibideo bezalako tresna bat erabil dezaketela edo askotan ere hezkuntzan esaten diegu egiteko sintesiak edo zerbait bideo bat ikusi dute, azalpen bat entzun dute eta bar eta askotan eskatzen diegu, ba mapa mental batean egitea sintesi bat edo infografia batean ideia nagusienak ipintzeko, ba horretarako ere badaude tresna kolaboratiboak, adibidez mapa mentalak egiteko Mindmaster izan liteke bat egokia eta infografiak egiteko asko daude, baina bat adibidez espreski orain ipini dutena ba, talde lanean aritzeko eta hori, ba, pick to chart izan liteke.
Esan daiteke lan bakoitzak eta lan egiteko modu bakoitzak badaukala bere tresna, ezta?
Hori da, horregatik esaten dugu tresnak ez direla garrantzitsuak, baina beti ere euki behar da, bueno, tresnak bai dira oso garrantzitsuak dira, baina esan nahi dut beti ere esaten dela hezkuntzan beti helburu didaktikoa ipini behar dela aurretik, baina gero ere horrekin batera oso importantea da denok ezagutzea, ba, olako kit bat eukitzea, ez, ba, hau egin nahi balin badut ze tresna, ze aukera ditut, ba, honekin eta horrekin egin dezaket. Eta albalin bada ere garrantzitsua irakas letaldea, mintegian, hori adostea, ze bestela, ba, ikasleak batzutan ere erotu egiten ditugu, nor, irakasle bakoitzak hautatzen bali badu bere tresna honetarako, eta helburu bera lortzeko beste irakasle batek, beste bat, baskotan, bueno, erotu egiten ditugu, eta, bitar, eta modurik, eta beste alde batetik ere ikus liteke, ez? Ikasleen gaitasun digitala garatzen ari gara, tresna ezberdinak probatzen ditugunean. Beti ere, buru pixka batekin, eta ikusi eta tresnak zer eskatzen digun, ze baimen eman behar ditugun, eta bar, hori askotan aipatu dugun bezala. Bueno, Oier, ba, hauxi izan da gure opor osteko lehenengo saioa, eta hauxe kontatu dugu.
Oso interesgarria, gainera orain eskoletara itzultzen ari garenean, gure aurrak eta gure semealabak eskoletara itzutzen ari direnean, bueno, ba, esango nuke informazio interesgarria, tresna interesgarriak aurkeztu ditugula 10 minututan.
Bai, ze gaina kontuan izan behar dugu, oraintxe bertan aurrez aurre ari garela, baina ikusten ari gara, baina ikastetxetan ematen ari direla lehenengo kasuak eta bar, eta gertalitekela edozein unetan, ba, gure ikastetxean edo gure ikasle talden artean, ba, konfinamendu txiki bat egin behar izatea. Ordu ba, preste egotea edo prepatuta egotea ba, ondo etorriko zaigu. Bueno, ba, amaitzeko esango dugu, norbaitek nahi balin badu gairen bat edo aipatzea edo lantzea, ba, gurekin harremanetan ipindadila. Oier, zuri tokatzen zaizu esatea nun gauden.
Bueno, sare sozialetan Twitterren topatuko gaituzue, 10 minututan, abildu 10 minututan kontuan, eta audio plataforma guztietan hori garrantzitsuena, ez da Maite, hor, arpidetu eta behin arpidetuta, ba, bueno, saioak jasoko dituzue primizia.
Hori da, eta jakinarazpenak iritsi ko zaizkigu, ba bueno, ale berri bat edo saio berri bat argitaratzen dugunean.
Hori da.
Urrengora arte.
Urrengora arte, Maite.